Utorak 11. oktobra u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održano je predstavljanje nove knjige Kominterna Brozovi obračuni i likvidacije autora Dragana Radevića. Tokom predstavljanja govorili su Budimir Dubak, književnik, Jovan Markuš, publicista, protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski i autor knjige. Knjiga osvjetljava mnoge tajne do sada skrivene u strogo čuvanim arhivima Kominterne, jugoslovenske OZNE i UDBA i zapadnih tajnih službi, kako se Josip Broz Tito oslobađao svojih političkih protivnika i ratnih drugova, nemilosrdno krčeći put ka neprikosnovenoj vlasti u Jugoslaviji. Skup je blagoslovio protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski.
Poštovani gospodine Radeviću, časni uzvanici, braćo i sestre, pomaže Bog. Sveti vladika Nikola je rekao, teško istini koja nije uvijek istina, koja ima vijek trajanja. Komunistička historiografija je očigledno imala jedan vijek trajanja i upotrebnu vrijednost koji je polako istekao, a polako se javljaju ljudi, istraživači koji nisu profesionalni istoričari, ali nekim vihorom sudbine i iskričavosti duha, ovaj divni i plemeniti čovjek, naš prijatelj Dragan Radević, novinar i urednik borbe, politike, dobitnik nagrade Dimitrije Davidović i mnogih drugih nagrada, latio se nezahvalnog posla da iz memljivih i strogo čuvanih tajni Kominterne i ostalih obavještajnih podataka koji nisu bili dostupni istoričarima, a zašto ne biti iskreni reći da se mnogo nisu ni bavili istoričari njima, tako da je njegov podvig u tome veći što je objavio ovu knjigu koja nije prva slična na tu temu, ali koja skida veo zaborava sa mnogih sudbina. Mnogi ljudi su nestajali preko noći, pojela ih je noć i mrak, a upravo ova knjiga nam po prvi put govori o likvidacijama mnogih ljudi, ono što je čovjeku normalnom neshvatljivo, da oni koji su u toku rata od 41. do 45. bili rame uz rame, da su postali jedni drugima najljući neprijatelji kroz Goli otok. I svi vi koji pročitate ovu knjigu bit će vam jasno koliko je tajni skinuta, i u Svetom pismu piše da nema ništa tajno što neće postati javno. E upravo to želi autor ove knjige Kominterna, Brozovi obračuni i likvidacije Dragan Radević. Vrijeme naše, vrijeme gluposti. Misliće ljudi da sve znaju, a neće znati ništa. Kad miris izađe iz poljskog cvijeća, kad rijeke izgube svoje zdravlje i ljubav kad ohladi među ljudima, nastaće velika nevolja. Govorili su sredinom i krajem 19. vijeka kremanski vizionari Miloš i Mitar Tarabić, govoreći u kakvom ćemo vremenu živjeti mi koji smo zakačili 20. vijek i evo ovom 21. vijeku. A u mom najranijem djetinstvu od svog oca sam čuo priču kad je sveti Petar Cetinski išao kroz Katonsku nahiju, kroz moj Zagarač, zavičajno selo mojih predaka, i odjednom je sveti Petar zastao i počeo da plače. Đakon je pitao, zašto plačeš sveti vladiko? On je rekao, plačem nad Crnom Gorom u 20. vijeku. 18. vijek je bio pobuna protiv crkve, 19. vijek pobuna protiv Boga, a 20. vijek sabor i veza sa Satanom. Krvavi 20. vijek i u njemu dva velika svjetska rata i stotinu lokalnih ratova govore da su ove riječi svetog vladike Nikolaja nepogrešivo je za vrijeme u kojem smo i mi, eto, živjeli. Šta da kažemo o Crnoj Gori, na koju se djelimično odnosi ova priča, mada je autor Dragan Radević proširio i u fokusu njegove knjige su jugoslovenski komunisti, ali ajmo da pođemo, recimo, od toga da su na jednoj strani je bio dr. Luka Vukmanović, doktor teologije koji je govorio tri jezika, i njegov rođeni brat, Svetozar Vukmanović Tempo, pa će pitati majka Milica Tempa, kad je već ratni barut pokrenut, kada se miris rata osjećao, sine, šta će biti sa Lukom ako tvoji pobjede? Ubit ćemo Luku. A šta će biti, sine, sa tobom ako Lukini pobjede? Ubit će mene, majko. E, kuku mene. E, upravo to, kuku meni, je sva sudbina Crne Gore. I upravo na toj priči porodice Vukmanovića bio sam lični prijatelj sa Čedom Vukmanovićem, koji je najstariji sin sveštenika doktora Luke Vukmanovića, koga je on 13. novembra, zapravo par dana ranije, odveo sa sobom u Sloveniju. I iz usta čika Čeda slušao sam o strašnoj golgoti koja se desila. Nešto mi je u tom komunizmu uvijek dimilo od najranijeg djetinjstva, moram priznati, iako sam, eto, to je jedna od mrlja u mom životu, išao sam na takmičenje iz istorije 89. u Nikšiću, koje se zvalo Tito revolucija mir. Ove godine sam imao priliku da besjedim u Pivi Dolima, gdje su mučeničkom smrću umoreni u najstravičnijim zločinima, u Piva Dolima i u Velici, i onda sam se pitao kakvu sam ja to istoriju učio, kakva su to takmičenja, da li to moje znanje iz istorije ima ikakvu vrijednost, i pravo da vam kažem, postidio sam se sebe. Ali ajde počnem sa tanjega kraja, od moje porodice. Od mojih rođaka slušao sam puno o Jeftu Čaju Šćepanoviću, koji su govorili da on bio onako iskreni komunista, da je bio principijelni. Ja nemam razloga da ne sumnjam, znam kakva je ta porodica. Ali kada su mi rođaci govorili da je u njihovoj kući bilo 7 spomenica, pitao sam jednog dana mog oca odgovor koji nisam dobio. Rekao, tata, kako to 7 spomenica, a u Zagaraču nije kročila ni njemačka ni italijanska noga? Kako to neka kuća može da dobije 7 spomenica, a ako hoćete da proširimo iz mog Zagarača na Crnu Goru, u Drugom svjetskom ratu je stradalo 45.000 ljudi, od toga je samo 7.000 stradalo od Njemaca i Italijana. Može li neko biti miran sa činjenicom da je 38.000 stradalo međusobno, dakle, između bratske ruke, bratske duše, bratskog srca? Tako da je obaveza svakog hrišćanina i svakog čovjeka, a tog nezahvalnog posla se latio i autor Dragan Radević, da upravo te anomalije, Milovan Đilas je pisao Anatomiji jednog morala, ali ajde da krenemo 13. jula. 13. jul, svi oni koji su podigli taj 13. julski ustanak, a to je bio opštenarodni ustanak i to je bio ustanak protiv separatne sekulo-drljevićevske Crne Gore, zato što Italijani dolaze sredinom aprila 1941. u Crnu Goru, niko se ne diže na ustanak, čitav april, čitav maj, čitav jun, i tek kada je sekulo-drljević 12. jula proglasio samostalnu Crnu Goru pod italijanskim protektoratom, narod se digao na 13. julski ustanak. I to uopšte nije ustanak komunista i partizana, još nije bilo diferencijacije između partizana i četnika, to je bio opštenarodni ustanak. Dakle, moramo jednu po jednu činjenicu da, odnosno zablude koje se vezuju za taj datum, da se polako tih zabluda oslobađamo. Svi oni koji su podigli ustanak, a na čelu tog ustanka je bio pukovnik Bajo Stanišić, znamo da je on stradao u Ostrogu, bio je Božo Ljumović koji je završio na Golom otoku, bio je Milovan Đilas koji je također završio u Brozovim kazamatima, bio je Ivan Milutinović koji je također tragično stradao i bio je Arso Jovanović, o kome govori ova knjiga. Na jednom mjestu se govori o tome kako su generali Petričević, pukovnik Vlado Dapčević, išli u lov sa Arsom Jovanovićem. Očigledno da ih je tu čekala zasjeda UDBA i pod izgovorom da je Arso Jovanović htio da bježi za Rumuniju, on je stradao i 50 godina se o njemu, o njegovoj sudbini nije znalo ništa, već da je on krenuo bio da bježi za Rumuniju. Kako su oni bili surovi jedni prema drugima, to mi nikada neće biti jasno. Ajde, mogu negdje da smjestim u svojoj glavi da su postojali dva pokreta, jedan je bio partizanski, drugi je bio četnički ili preciznije da kažemo Jugoslovenska vojska u otadžbini, kako su se četnici zvali, dakle oni vojnici koji su oficiri koji su položili zakletvu kralju i ostali vjerni toj zakletvi. Sa druge strane, imali smo dakle partizanski pokret koji sebi želi da prisvoji i ono gdje nije aktivno učestvovao. Moram se malo vraćati jer ovo je tema, takva je sva knjiga, vidjet ćete, ne možete baš kronološki. 25. marta potpisuje se onaj sramni trojni pakt. I danas kad čujem neke istoričare, ljude, pametne, pismene, da li je to sve nama trebalo, pa u istoriji srpskog naroda je sloboda bila najveća svetinja. Riječ o kojoj se najviše pjevalo, za nju se ginulo, za nju se živjelo i za nju se umiralo. Prosto da mi budemo dio te hitlerovske koalicije, mislim da nije bilo svojstveno srpskom narodu, i srpski narod je već 26. marta došao ispred sjedišta velikog duhovnika vladike Nikolaja Velimirovića u Kraljevu i tražio je da se crkva obrati. 27. marta patrijarh Gavrilo Dožić će pročitati onaj čuveni govor, ako je da živimo u slobodi. I komunisti tad nisu bili aktivni u demonstracijama zato što je njihova centrala Staljin bio u paktu sa Hitlerom. Po sporazumu Ribbentrop-Molotov, Hitler je osvajao jednu po jednu zemlju, a Staljin je, dakle, prekidao diplomatske odnose sa tom zemljom i priznavao je Hitlerovu, dakle, okupaciju. I nisu Sovjeti napali Hitlera, nego je Hitler napao Sovjete 22. juna 1941. godine. Od tada možemo govoriti o borbi partizana. Dakle, nikakvo komunističko učešće 27. marta ne može se njima pripisati jer nisu bili aktivni učesnici, jer njihova centrala tu je vladalo savršeno poslušanje. Ovo što je Jovan Markuš večeras rekao, komunistička partija je dakle osnovana 1918. godine u Moskvi. Josip Broz, Ambroz, više ne znamo ni ko je bio taj čovjek, zvanično se ženio 4 puta, nezvanično 16 puta, mnogo više, Bog će sam i znati ko je bio, šta je bio, ali to je večeras mnogo manje značajno od onoga kako ga slika naš Dragan Radević, jer ako vi ubijete jednog čovjeka, vi ste ubica. Ako ubijete 5 ljudi, vi ste masovni ubica, a već od 10 ljudi do 500.000 ili 1.000.000, to je već statistika. A Podgorica, grad u kome se nalazimo, nije dobio njegovo ime, nego njegov nadimak. Dakle, jugoslovenski komunisti su 1946. Moramo ako malo da kažem i hvala im što su to uradili, jer je Beograd trebao da bude Titograd. Opet je, ajde da kažemo, Podgorica manja od Beograda, pa su oni negdje u julu mjesecu predložili u prisustvu Josipa Broza da se ovaj grad nazove ne njegovim imenom, ne Josip grad, nego Titograd. Dakle, evo, Milovan Đilas. Dakle, toliko o tome da smo kao ljudi, jer jedna stara istina kaže da ako se 2 čovjeka ne razumiju, jedan je sigurno narodni izdajnik. Po toj logici njihovoj, komunističkoj, uvijek je trebalo naći nekoga ko će da bude narodni izdajnik i onda počinje borba. Ja kažem, do 45. taj zajednički neprijatelj je bila Jugoslovenska vojska u otadžbini. A onda od 45. godine počinje lov na kadrove. Upravo ova knjiga govori o tome, o tajnim zakulisnim radnjama, šta se radilo da bi se dodvorilo Brozu. Uzmimo da je 1948. kompletno crnogorsko rukovodstvo u junu mjesecu glasalo za rezoluciju Infobiroa. Uzmite knjigu Vlada Dapčevića, ja, Infobirovac, Vlado Dapčević, Slavka Ćuruvije. Toplo preporučujem, mnogo sam razumio Crnu Goru kroz tu knjigu. Čovjek koji, ne nalazimo se ideološki, ali čovjek kome ću prvi put kad odem zapaliti svijeću u Beogradu, jer je čovjek 24 godine bio u zatvorima, 8 godina je bio, dakle, na Golom otoku, iako je bio rođeni brat Peka Dapčevića i drugi njegov brat, mislim da se zvao Dušan, njih dvojice su bili na Golom otoku 8 godina. A kao dijete se sjećam, pjevalo se nekad, Pekove su divizije oslobodile Terazije. To je druga zabluda. Znamo da, su Sovjeti oslobodili Beograd i znamo da je 20. oktobra, kada su Sovjeti došli u Beograd, da je veliki vojvoda Petar Bojović izašao da pozdravi braću Ruse. Izašao je u oficirskom odijelu Neko je rekao, evo ga kralj je vojnik, bacili su ga niz stepenice i posle 3 mjeseca je veliki vojvoda Petar Bojović, legendarni mitski junak, stradao u svojoj 87. godini. Treba li reći kad su Sovjeti ušli u Beograd da su te noći silovane 2 ćerke majora Gavrilovića, koji je poznat po onom govoru 1915. godine, kad je rekao vojnici, naš puk je izbrisan iz vojnog stanja, vrhovna komanda, za svoje živote ne morate da brinete, vaši životi su žrtvovani za odbranu Beograda. Njegove 2 ćerke su silovane dolaskom. To su sve neke sjenke koje prate istinu. Upravo je Dragan Radević pokušao ovom knjigom da te neke mitove, on piše dosta otvoreno, dosta iskreno na osnovu onoga što je našao i što je pronašao, isključio po diktatu svoje savjesti, i on ne želi uopšte stvari da ih uljepšava, nego ih stavlja predase. Milovan Đilas je kod nas poznat po toj knjizi koju je on kritikovao stanje u komunizmu. On je, dakle, zavrijedio bio veliko poštovanje Josipa Broza, ali u tim komunističkim odnosima ti ljubavni odnosi ne traju dugo, jer je sve svet je jedini interes, trenutni interes. Dakle, ova knjiga baca svjetlost upravo na one, a imena tih ljudi nose naše ulice, škole. Da li se neko pitao možda, ajmo da podvučemo crtu. Pa Evropska unija je donijela jednu rezoluciju u kojoj se osuđuju zločini i komunizma i fašizma. Dakle, Crna Gora pred ulazak u Evropsku uniju morat će da prizna sve zločine komunističke koje su počinjene. Kao čovjek, kao sveštenik, zalažem se da se sve u Crnoj Gori što je bilo, da se svaki zločin popiše, da se žrtve popišu. Mi smo, skupljajući i pripremajući se za parastos u Sloveniji, nailazili na to da ljudi nisu htjeli da nam daju ime svoga oca, svoga strica. Još jedan veliki čip koji su komunisti ugradili se zove strah. Jednostavno, ljudi su se bojali. I sam Čikačedo nam je pričao jednom prilikom kada smo se našli na Cetinju i kada ga jedan sveštenik onako oštro pitao: gdje ste vi bili, gospodine Vukmanoviću, da za 50 godina napišete jedno slovo za svoga oca? On je rekao iskreno, kakav je bio čovjek, bojao sam se. Dakle, kroz ovu knjigu upravo taj strah kojim su vladali komunisti se demistifikuje. Iznosi se pred licem javnosti istina, i svi vi koji budete pročitali ovu knjigu, mislim da će vam biti jasniji i komunistički pokret i komunistička ideja, koja je bila jedna velika ideja, ali Sveti Simeon Bogoslov Novi je rekao: dobre stvari ako se ne urade na dobar način prestaju biti dobre. Dakle, a Sveti Vladika Nikola je govorio da su komunizam i fašizam zapaljenje pluća i mozga. Za fašizam je rekao da je to zapaljenje pluća zato što pluća dišu mržnjom prema drugim narodima. A za komunizam je rekao da je to zapaljenje mozga zato što ne možete voljeti internacionalno sad neki narod u Africi, u Keniji, ne znam gdje, ako ne volite prvo i na prvom mjestu svoj narod, pa kroz ljubav prema svom narodu da volite i druge narode. Završit ću ovo svoje obraćanje uz najtopliju preporuku da ova knjiga bude u vitrinama vaše biblioteke, da je pažljivo pročitate. Daj Bože, i moj utisak je bio dok sam je čitao, daj Bože da je 1% od ovoga istinito, pa će boljeti. Daj Bože, najviše bi volio i ja, a siguran sam Dragan mnogo više od mene, da sve to što je vidio u Moskvi u tim tajnim arhivama nije vidio, ali prosto istinu moramo i možemo konačno saopštiti. Dakle, zalažem se za to da se u Crnoj Gori opišu sve žrtve, da jednostavno više se ne prestanemo se dijeliti na četnike, na partizane, na bjelaše, zelenaše, nego da prosto zagrlimo bratski jedne druge, neka gledamo na Drugi svjetski rat i posleratne događaje svojim očima, ali nam je potrebno pomirenje. I završit ću riječima koje su mi se najviše dopale što se tiče komunizma, a to je mitropolit Amfilohije, koji je rekao da je kod nekih komunizam zahvatio samo gornje spratove, htio da kaže mozak. Dakle, mnogo divnih ljudi sam upoznao u tom periodu. Da ne bude sve večeras da mi govorimo za to vrijeme, da su svi ljudi, prosto razdvajamo grijeh od grešnika, i to je obaveza nas Bilo je mnogo divnih ljudi koji su bili u toj partiji, ali prosto kod onih kod kojih je komunizam sišao u srce, oni su učinili zločine i o tim zločinima koji su počinili jedni drugima. Uzmite grob do dolaska komunista na vlast, za ljudi su umirali i sahranjivali se. Dolaskom komunista za grob je bila potrebna moralno-politička podobnost. Zato mi danas nemamo desetine i desetine hiljada rasutih grobova. Evo tu je brat Mileta Pavićević, sjeća se kad smo bili 2015. Ne znam, Olja Stojanović, njena majka Leposava je tada lelekala za svojom braćom u Sloveniji. Kada smo za vrijeme ručka posle tog parastosa ustao jedan slovenački partizan i rekao je, taman smo počeli bili da jedemo supu, kaže, mi smo ovdje pobili 200 do 250 hiljada ljudi. Samo sam bacio onu kašiku, nisam mogao da jedem. Prosto su stvari o kojima govori ova knjiga i o kome govori sve ono o čemu smo mi slušali, nešto što konačno moramo da podvučemo crtu, da se ne dijelimo koje iz koje familije, ali bogomi moramo istini pogledati u oči onakva kakva je, i to je jedini lijek za sve narodno pokajanje i sve narodno pomirenje. Bez tog pomirenja, bez istine, kažu ljudi, oni su za antifašizam. Dakle, 38.000 ljudi je stradalo. Ako mi nismo shvatili, a ova knjiga pomaže da shvatimo da je čak i borba za presto, za generalnog sekretara komunističke partije bila bratubilačka borba, a kamoli rat 41. i 45. je bila bitka za vlast. Dakle, ako to ne shvatimo da je rat 41. i 45. je bio bratubilački rat i da jedni drugima sjelivamo se, zagrlimo svoje rane i da idemo dalje, da napravimo parastos jednima i drugima i da krenemo dalje, jer, i sad stvarno završavam, Matija Bećković je divno rekao, partizani su oni koji su bili u partizanima od 41. do 45. a četnici su oni koji su bili u četnicima od 41. do 45. I tu je kraj. Postoje ljudi koji od 45. žive na podjelama četnika i partizana. I stvarno da završim, rekao je da je Draža Mihajlović sarađivao sa Njemcima, to zna svaki Srbin, ali ne zna ni jedan Njemac, nikad ga niko nije pitao. Dakle, nemate slova saradnje Draže Mihajlovića sa Njemcima, a mi smo u istoriji učili o njemu kao saradniku okupatora, a njegovo suđenje, montirano suđenje u Beogradu, najbolje govori o tome kako je sve to bilo. U ovoj knjizi imate upravo o tom susretu Draže Mihajlovića i Josipa Broza. Josip Broz je imao, dakle, više pasoša. On je mogao da se šeta kroz Srbiju kako je htio 41. godine. Ovo, razmislite kako on mogao kroz okupirani Beograd, u okupiranom Beogradu, da dođe do Struganika. Struganik je kod Valjeva. I pravim jednu ljudsku razliku između Josipa Broza i Draže Mihajlovića. Draža Mihajlović ga dva puta prima, želeći saradnju partizana i četnika u borbi protiv okupatora. Dragiša Vasić kaže Draži Mihajloviću, ako ovaj Broz vidi Beograda, veliko ćemo zlo dočekati da ga ovdje ubijemo. Draža kaže, ja sam njemu dao časnu vojničku riječ, ako mu bude falila dlaka s glave, tvoja glava ode Vasiću. A kada je 46. Draža se našao na suđenju, da je Broz imao išta ljudsko, rekao bi, pa ipak je ovaj čovjek meni poštedio život, osudite ga na 5 godina, 10, 20, ali mu život morate poštediti.
Evo šta je o tome kazao književnik Budimir Dubak.
Braćo i sestre, dame i gospodo, evo ja sa zadovoljstvom večeras, kako reče otac Predrag, i kao urednik ove knjige, kao prijatelj autora Dragana Radevića, želim da kažem nekoliko riječi o ovoj knjizi, i ne samo ovoj knjizi, nego i o nekim ranijim, kratko da se osvrnem. Dakle, u izdanju književne zadruge Srpskog narodnog vijeća Crne Gore pojavile su se tri knjige do naših dana nepoznatih dokumenata koje je iznio na svjetlo dana publicista Dragan Radević. To su svjedočanstva o najcrnoj nesreći Crne Gore od pamti vijeka, kako je kazao akademik časni Vlado Strugar. Pomenutu trilogiju čine bratoubilački rat u Crnoj Gori 1941. 1945. koja je objavljena 2015. godine, zatim informirao u Crnoj Gori, koja je izašla 2018. godine, i Kominterna, o kojoj večeras govorimo, Brozovi obračuni i likvidacije, 2021. godine. O prethode dvije knjige bilo je riječi na ovom mjestu. Prilika je da se večeras osvrnemo na treću, u kojoj je opet glavni junak, negativni junak, razumije se, Josip Broz Tito, kao inspirator i vođa naše tragične komunističke istorije, kako u predgovoru knjizi Kominterna kaže blaženo počivši mitropolit Amfilohije, ocenjujući mračnu ulogu tog komunističkog boga, kako veli mitropolit, on ga naziva zlikovcem, velikim trovačem i ubicom. I zaista, o tome neumoljivo svedoči i knjiga Kominterna, Brozovi obračuni i likvidacije. Teško je pobrojati sve njegove zločine nad sobstvenim narodom, ako je on uopšte imao svog naroda. Od krvovog kola bratoubilačkog rata, koje je vodio preko zahtjeva da zapadni saveznici 1944. sravne Podgoricu i pobiju nekoliko hiljada djece, žena, staraca i nevinog stanovništva, do masakra izbjega iz Crne Gore, koji je pokušao da se spasi ispred njegovog terora i posle završetka rata bio likvidiran u Sloveniji. Dozvolite mi da kažem da sam odrastao u porodici i moja majka, koja je ovdje rođena, mi je pričala kako je izgledalo to bombardovanje Podgorice od nazovi saveznika. To je bila klanica gdje su pobijeni nevini stanovnici, a i do danas ne dozvoljavaju vlasti ovoga grada da se na dostojan način obilježi njihova zajednička grobnica tamo kod crkve Svetoga Đorđa i da se kako valja sahrane. Knjiga Dragana Radevića, Kominterna, pokazuje genezu Brozovih zločina, koje je prije rata vršio nad svojim političkim konkurentima i protivnicima. Tu su brojni primjerci gdje vidimo kakva je to bila beskrupulozna ličnost, koja je za vlast nemilosrdno ubijala svakoga komu je stao na put. A međutim, ja bih za ovu priliku izostavio njegove individualne likvidacije, kako bih stavio akcenat na jedan masovni i najmasovniji mogući zločin, u kome je on svojevrstan, a za njega tipičan način bio saučesnik, i ne samo saučesnik, nego vidjet ćemo direktan učesnik i pomagač. Riječ je o Jasenovcu. Broz je imao presudnu riječ kod donošenja svih, naročito krupnih odluka. Jedna od najvažnijih je svakako bila da se 1943. godine zabrani oslobođenje najstrašnijeg nacističkog logora u Europi, ustaškog Jasenovca. Ali on je na početku rata strogo ukorio partizanskog kapetana Petra Miloševića iz Korenice, koji je namjeravao da napadne ovaj strašni ustaški logor smrti, kojeg je tada obezbeđivalo svega 26 ustaških vojnika. Izaslanik Trećeg Rajha za Balkan, zadužen za Jugoslaviju, dr. Hermann Neubacher, u svojim memoarima piše: kada ustaške vođe pričaju da su zaklali milion Srba, uključujući bebe, djecu, starce i žene, to je pretjerivanje i samohvalisanje. Na osnovu izvještaja koji su stigli do mene, kaže Neubacher, procenjujem da je broj nevinih, nenaoružanih, zaklanih Srba iznosio oko 750.000. Da je htio da spasi preživjele logoraše, Broz je mogao da oslobodi Jasenovac na kraju rata. Međutim, on je pustio da ustaše neometano završe svoj strašni zločin. O tome na suđenju svjedoči jedan od najvećih zlikovaca te u toj klanici, Ljubo Miloš, koji veli: početkom aprila 1945. godine upućen sam od strane Luburića u Jasenovac sa nadporučnikom Dinkom Šakićem, a sa zadatkom da organiziram u zajednici sa Pičilijem uništenje tragova svih pokolja koji su izvršeni za vrijeme NDH na području Jasenovca. I sam Titov biograf Vladimir Dedijer piše: taj njegov apologeta i sramni sluga, moram da kažem, veli, za politiku skrivanja istine o gubicima srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, a posebno u Jasenovcu, on nosi najveću odgovornost. Čak ga je na jednom susretu rukovodstva jugoslovenskog sa Staljinom, Staljin pitao za Jasenovac, a ovaj, misleći da se to zaboravilo i da mu to više niko neće pomenuti u svijetu, rekao je, onako zacrvenio se i kazao da se stidi zbog Jasenovca i da je on velika mrlja ili velika sramota hrvatskog naroda. Međutim, u toj velikoj sramoti, kako ju je on nazvao, vidjeli smo njegovu mračnu ulogu. Kao što je bila njegova mračna uloga i što reče otac Predrag Šepanović, sam i ja, a i svi mi, nema porodice u Crnoj Gori koja nije osjetila tu monstruoznu ruku tog zlikovca, kome su, evo, Broz Jungeni podigli i spomenik usred Podgorice, glavnog grada, a i dali su mu bili ime koje je nosio ovaj časni mučenički grad Svetog Stefana Nemanje, to je Simeona i njegovog sina Svetoga Save. Dakle, oni su svedoci, naši rođaci, naši najbliži, kako je izgledala likvidacija u Sloveniji, a i bili smo tamo zajedno na Parastosu, nad tim zajedničkim grobnicama i humkama, da plačemo nad svojim najbližima koji su pobijeni bez suda i suđenja i zakona posle završetka rata. Dakle, posle završetka rata. To je taj monstrum koga i danas možemo da čujemo kako ga slave i proslavljaju i govore kako je naš narod bio srećan pod njegovom demonskom vlašću. Dakle, zahvaljujući Brozovom saučesništvu, čitajmo, direktnom učešću, ustaški genocid nad srpskim narodom je bio tabu tema sve do naših dana. Njegova politika je omogućila brisanje dokaza o tom monstruoznom poduhvatu istrebljenja cijelog jednog naroda. Ona ima za posljedicu minimalizovanje broja žrtava i, ono što je najstrašnije, pokušaj pretvaranja naroda žrtve u dželata. Ta morbidna inverzija je krajnji rezultat mračne ličnosti Josipa Broza, o čemu svjedoči ova knjiga, a o čemu će svjedočiti i mnogi pošteni istraživači i objektivni istoričari kojih nije bilo mnogo u našem vremenu, već koji su se stavili u službu služenja laži i prevari i mraku i borbi protiv žrtve zvane srpski narod. Ova knjiga, kažem, Dragana Radevića uz ove dvije prethodne pokazuju donekle na osnovu dokumenata iz tajnih arhiva samo djelić, samo vrh ledenog brijega od onog što je učinio jedan od najvećih zlikovaca 20. vijeka. Hvala vam lijepa.
Govoreći na temu knjige Kominterna, Brozovi obračuni i likvidacije, publicista Jovan Markuš kaže:
Časni oče, braćo i sestre, želim da vas pozdravim i da ovaj naslov knjige je inspirativan. Kaže Kominterna, Brozovi obračuni i likvidacije. U Crnu Goru se nekad pjevalo, a ja mislim da je to i danas aktuelno, a i naprijed Kominterna, Crna Gora ti je vjerna. Dokaz za to je ovo što se desilo juče od ovog sramnog ministra inostranih poslova Ranka Krivokapića i njegovog kolege iz ove sudoper partije, kako je ja zovem, Raška Konjevića, postavljanje ove ploče u mjestu Morinj u Bogokotorskom zalivu. Zaboravili su samo da stave pored te ploče i fotografiju Mila Đukanovića, koji je tada bio predsjednik vlade Crne Gore. I da sramota bude veća, iako se tada to radilo o Jugoslovenskoj narodnoj armiji i o Jugoslaviji, oni su napisali maltene žrtve velikosrpskog i tako dalje i tako dalje. Iako nisam siguran baš da oni najbolje znaju što znači ta kovanica velikosrpska, da je to u stvari austrougarska kovanica, kada su željeli da prođu na istok. Tako da mene, da vam iskreno kažem, ova knjiga pomalo podsjetila da su djeca Kominterne još među nama i da su još žive. Vidite, kad čovjek, ja sam vrlo detaljno pročitao ovu knjigu jer mene interesuju istraživanja razno raznih arhiva, jer mnoge skrivene stvari o kojima mi pojma nismo imali, o kojima su nas lagali, možemo tek danas, poslije nekih 75 godina, polako otkrivati. Kad čovjek pročita ovu knjigu, ja sam vjerovao na kraju, kad sam iščitao pažljivo knjigu, onda sam se pitao, ukoliko je 10% od ovoga što je nabrojano u knjizi tačno, onda se uopšte nije čuditi sve ovo što nam se danas dešava. Sve ove laži i maži, svi ovi mogući falsifikati, čiji smo mi svjedoci danas, i što nije uopšte teško dokazati, oni imaju svoju genezu. Jer vidite, ako vi o svojoj toj partiji prospete toliko laži, toliko netačnih podataka date, šta onda očekivati, kako ćete vi upravljati sa tom državom koje se nalazite na čelu, kako ćete oblikovati tu istoriju ako jednostavno maltene svaka treća stvar vam je laž. I htjeli mi priznati ili ne, ali ustaška ideja, ideja Kominterne, one su itekako bili u saglasnosti. Tako da mene nimalo ne čudi ovo što se desilo juče u Morinju. Naš veliki mitropolit u samom predgovoru knjige kaže: zlo je sebe izjelo iznutra. On kaže ovako: komunizam u svojoj suštini baštini veliku hrišćansku ideju hrišćanstva, ali su način i metodi da se ustoliči bili antihumani, često zločinački, utemeljeni na bogoubistvu i bratoubistvu. Ja sam dosta vremena proveo sa mitropolitom, sa jednom izuzetno, da rečem, širokom ličnošću kada je u pitanje ne samo znanje, nego i odnos prema svim ljudima. I mislim da je ovo suština, iako ovo što je rekao malo prije Budo Dubak, kada je u pitanje kvalifikacija Brozova je apsolutno tačno. Čak i mislim da je tu u nekim stvarima bio blag. Trebao je da kaže da on bio i velika kukavica, ali veliko dijete sreće, da smo jasniji to. Pa evo, ja ću pokušati samo neke stvari koje su mene ovako zapale za oko čitajući ovu knjigu. Kaže ovako: komunistička partija Jugoslavije je osnovana u Moskvi 1918. godine. I gospodin Radević kaže ovako: komunistička partija Jugoslavije prema pronađenim dokumentima u arhivama Kominterne osnovana u Moskvi 1918. godine. Ja da vam iskreno kažem, ovo prvi put čujem da je ona osnovana u Moskvi i da je osnovana 1918. godine. Jedna od velikih stvari u ovoj knjizi, koju bi malte ne trebalo svaka naša kuća da ima, da se je zasluga gospodina Radevića, jer su mu bili dostupni arhivi koji, nažalost, nisu bili dostupni mnogim istoričarima ili koje oni nisu jednostavno željeli da objave. Kaže, dakle, ni u Beogradu 1919. niti u Vukovaru 1920. godine nije bila osnovana partija, nego je bila osnovana u Kominterni, odnosno u Moskvi 1918. godine. Pa vidite, ako vi sam početak te svoje partije, ako o tome lažete narod i lažete, vidite, ja sam rođen 49. godine. Ja, da vam iskreno kažem, imam 73 godine. Izgleda da su te 73 godine prošle u razno raznim lažima koje i do dana današnjeg traju. Ima tu još jedan vrlo interesantan detalj. Kaže, do danas se nije znalo da je u Omsku doktor Vukašin Marković 1918. godine primio Josipa Broza, austrijskog ratnog zarobljenika, u komunističku partiju Jugoslavije. Da li je ovo ikad iko čuo ko od nas? Ne. To je arhiv Kominterne u Moskvi. Inače, doktor Vukašin Marković je iz Pipera, on nije bio ljekar, iako se klinički centar zvao doktor Vukašin Marković, ako se sjećate, ovi stari se vjerojatno sjećaju, iako je on bio veterinar. Prema tome, to je svojevrsno ludilo. Nema ništa čudno da se veterinarska stanica ili bolnica veterinarska nazove doktor Vukašin Marković, ali da se bolnica za ljude nazove doktor, klinički centar doktor Vukašin Marković, a on se zvao. To na kraju kraja vidimo, ovdje ima dosta starih i oni su svjedoci toga. Doktor Vukašin Marković je, znači, primio velikoga zlikovca Josipa Broza u komunističku partiju. Također još jedan podatak koji je vrlo interesantan, a to je da je na Drezdenskom kongresu komunističke partije Jugoslavije 1928. godine za generalnog sekretara izabran crnogorski komita Jovan Martinović Mališić iz Bjelopavlić. Izvinite, ovo je do sada bilo skriveno. Ja sam znao, čuo sam za njega, znam da su se neki dičili sa njim, iz Bjelopavlića, neki sinovci njegovi, valjda i tako dalje, koji su sarađivali sa ovim novim filonacistima i mislim da i dan danas sarađuju, ali da je on tada bio na Drezdenskom kongresu izabran za generalnog sekretara, to prvi put sam pročitao u ovoj knjizi. Također, vrlo je interesantno, i prvi put to sam ovdje pročitao u ovoj knjizi, kaže ovako: ako se ima u vidu da je Mustafa, misli se na Mustafu Golubića, tih dana od Staljina dobio poverljiv zadatak da likvidira Tita i njegovu frakciju u KPJ i da na čelu jugoslovenskog pokreta otpora postavi provjerenog sovjetskog agenta, pukovnika Dragoljuba Mihajlovića, također u arhivu Kominterne ja za ovu činjenicu prvi put sam pročitao u knjizi gospodina Radević. I mislim da ove činjenice toliko su malo poznate ili nimalo poznate našem narodu, tako da malo prije kad smo sjeli ovdje, rekao sam da je vrlo važno što naša srpska televizija sve ovo prenosi, jer daleko veći broj ljudi će biti u stanju da na kraju čuje ovo, a i provjeri ove činjenice. Također, prvi put sam i za ovo čuo, kaže ovako: Mirko Milutinović, načelnik Titovog kabineta, pričao je kako mu je Vlado Popović inače bio crmičanin tu iz Brčela, Titov sekretar, po mom mišljenju jedno veliko zlo, koje je mnoge nečasne stvari uradio i imao jednu nečasnu ulogu kada je u pitanje rušenje crkve na Lovćenu i izgradnje mauzoleja. I kaže ovako: na moje ime, rekao mi u povjerenju Popović, stigla je 1941. godine depeša Kominterne iz Moskve da je Tito odlukom organa Kominterne smijenjen sa funkcije generalnog sekretara KPJ kao nepodoban za vođenje partije u novo nastalim prilikama. Zahtijevano je da se sa ovom odlukom upozna članstvo. Popović je, kako mi je rekao, odmah obavijestio Tita. Dogovorili su se da se to sakrije i depeša uništi. Znači, još jedna od obmana i još jedna od velikih laži o kojoj mi jednostavno pojma nismo imali. Također, jedna zanimljiva stvar, a to su partizanske likvidacije u Hrvatskoj. Samo, ovo je interesantno, samo zbog toga što su digli u stanak u Lici Stojan Matić, Marko Orešković, Gojko Polovina i major Rašeta su od vojnog komiteta CK KPJ Hrvatske, kojom je rukovodio Hebrang, osuđeni za neposlušnost i odlučeno je da se ubiju. S tim se saglasio Vladimir Popović, to je ovaj isti Vladimir Popović, naš Crmičanin, opunomoćenik CK KPU, i to uz Hebragov nagovor. Hebrag ih je nazvao izdajnicima, ustašama broj 2, provokatorićima, zahtijevajući da se fizički likvidiraju. Znači, jednostavno, organizovana akcija za likvidaciju Srba u Hrvatskoj. Sljedeća stvar. Ovdje gospodin Radović iznosi jedan podatak u ovom podnaslovu, da nije Njemaca, Englezi bi bili najgori narod. U direktivi britanske vlade početkom 1944. godine između ostalog stoji: u buduće Mihajlovićeve snage bit će predstavljene ne kao rodoljubi, kako su do tada predstavljani, već kao terorističke bande. Također ćemo odbaciti izraz crveni banditi. To se primjenjivao za Titove partizane i zamijenit ćemo ga sa borci za slobodu. Ovo ko ima mozga, sve mu je jasno kako je došlo do tog velikog obrta. Ovdje ima još jedna veoma zanimljiva stvar kada je u pitanju novi podaci. Kaže, Savu Kovačević je ubio Milovan Planić. Sa sigurnoću do danas možemo tvrditi da su Savu Kovačevića na Sutjeci likvidirali njegovi partizani, praveći od njega kasnije veliki mit o kome su se pjevale pjesme, izmišljale legende. Reč je bio o predratnom šverceru duvana iz Grahova, neobrazovanom, nabusitom i prekom čovjeku. Do sada sakrivena dokumente iz arhiva OZNE i UDBE pokazuju da je tokom bratoubilačkog rata u Crnoj Gori i Hercegovini presudio mnogim nevinim ljudima i sa jedne i sa druge strane. I to po kratkom postupku. Savini egzekutori Dragica Pravica, Dimitrije Vulić i Vlado Šegrt, sve koliko ja znam narodni heroji, od novembra 1941. godine do maja 1942. poslali su smrt na stotine nevinih ljudi i sveštenika iz tih krajeva. Dakle, Savu Kovačević je na Sutjesi ubio prvoborac Milan Planić, komandant 5. bataljona 3. sandžačke brigade iz Vruljuje kod Pljevalja, koji sa znamenitim Božom Milićem Bjelicom, posljednjim odmetnikom, i Vojom Kovaljevskim, komesarom brigade, poslije proboja na Sutjeci prelazi u odrede Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom Pavla Đurišića. I još jedan samo na kraju detalj, koji također prvi put možemo pročitati u ovoj knjizi. Kaže, i sam znaš, nastavlja general Gošnjak, da je prisluškivanje, odnosi se na Aleksandra Rankovića, i da si na intervenciju Kopinića potpisao aboliciju kako nevini ne bi stradali. Znaš da je razlog smenjivanja Marka, misli se na Rankovića, njegov izvještaj o masonima u Jugoslaviji, da masoni vladaju Jugoslavijom. Taj izvještaj Markove policije kaznio je Rankovića, posebno onaj dio gdje se spominje tvoje ime, to misli na Tita. Vezuje se za 1961. godinu, kada je došlo do sukoba između Jovanke i Koliševskog, koji je spriječio da ti sa Jovankom ideš na skupštinu masona koju je organizao marokanski kralj šef velike masonske lože. Sve ove detalje koje sam, sitnice da rečem, koje sam pročitao, nam ukazuju da ovu knjigu pažljivo treba iščitati, jer ona pruža obilje novih podataka o kojima, da iskreno budem, jako i sako po prirodi malo radozno i volim da čitam. Prvi put sam čuo mnoge stvari i one nam u stvari otkrivaju jednu veliku laž u kojoj smo živjeli, a mnogi od nas u neke lijepe stvari i vjerovali. Zahvaljujem gospodinu Draganu Radeviću na jednoj divnoj knjizi. Hvala.
O svom dijelu Kominterna, Brozovi obračuni i likvidacije govorio je autor knjige Dragan Radević.
Dragi prijatelji, braćo i sestre, ovu knjigu sam posvetio blažepočivšem mitropolitu Amfilohiju Radoviću, sigurno jednoj od najvećih ličnosti u istoriji Srpske pravoslavne crkve i verovatno jednoj od najvećih ličnosti u istoriji Srba. Kolika je njegova grandiozna figura, reći će vreme i istorija. Ova knjiga zaokružuje jednu trilogiju koju sam započeo knjigom Bratoubilački rat Crna Gora 41. 45. Kada se pišu ovakve knjige, važno je biti neopterećen, a ja sam pokušao da budem iz razloga što su u toku tog Bratoubilačkog rata pola moje porodice pobili partizani, a pola četnici. Sigurno, pišući na osnovu dokumenata i srećnih okolnosti, da su mi možda kao prvom istraživaču u Jugoslaviji bili otvoreni arhivi zloglasne UDBA i OZNA, a zatim spletom okolnosti i posla kojim sam se bavio, arhivi Kominterne u Moskvi, Petrogradu i jednom gradu blizu Moskve, Podbosku, koji se nalazi 20 km udaljen od Moskve. Mitropolit Amfilohije je napisao možda posljednji tekst za moju knjigu, predgovor, i moji uvaženi prethodnici su to citirali. Mislim da je on precizno, istorijski tačno odredio tu eru komunističkog pokreta čiji je svetski centar bio u Moskvi. Inače, što se tiče Broza, moram reći da je on bio do kraja života dete sreće ili miljenik istorije. Najprije su ga kao austrijskog ratnog zarobljenika Sovjeti nadahnuti boljševizmom, omogućivši mu da se u Moskvi otarasi gotovo svih jugoslovenskih komunističkih rukovodilaca, da bi ga oktobra 1944. godine jedinice slavne Crvene armije dovele na vlast u Jugoslaviji. Prema tome, istina je da su Sovjeti oslobodili Jugoslaviju i Beograd. Apsolutno, jedan od recenzenata prošlih mojih knjiga, jedan časni čovjek, veliki istoričar, akademik Vlado Strugar, pričao mi je da kada su oni ušli u Beograd 1944. godine, a on kao mlad komesar brigade, bili su iznenađeni da Sovjeti napreduju ispred njih i da se bore za svaku kuću. Kada je Peku Dapčeviću, koji je komandovao oslobođenjem Beograda kao komandant prve armije, interesantno da Broz to nije dao niti Koči Popoviću, koji je bio rođeni Beograđanin, niti Milutino Morači, nego baš Peku Dapčeviću, koji je bio i španski borac i koji je svedočio da je u Čiskama u Španiji Josip Broz, odnosno po nalogu, likvidirao Blagoja Parovića kada su komunisti internacionalnih brigada predložili Parovića za generalnog sekretara. Dakle, Broz se oslobađao svih, od Blagoja Parovića preko Milana Gorkića, Josipa Čižinskog, inače Čeha, sve do Triše Kancerovića, koji je izbjegao tu sudbinu zahvaljujući tome što se odrekao politike i učešće u tome. Broz je sve do 1948. bio glavni sovjetski saveznik i poslušnik, izgubivši zatim svaku naklonost Staljina. U dokumentima i UDBA i Kominterne, a ja sam u Moskvi našao u arhivima Kominterne 5000 depeša koje je Broz od 1941. do 1945. poslao Moskvi i Staljinu, jasno stoji, a to kažu i engleski obaveštajci koji su presudno uticali na događaje tokom rata i otklon od generala Mihajlovića, pogotovo Mike Lees, da je te 1948. godine Tito nije rekao Staljinu ne. To je Fata Morgana, to je izmišljotina, nego je Staljin otkačio Tita iz prostog razloga što se stvarala jedna nova kasta ili klasa koja se hranila na posebno odabranim kuhinjama i magacinima, a narod je tada, Boga mi, gladovao i umirao od gladi. Dakle, prvi spektakularni zaokret prema Zapadu i Amerikancima omogućio im je Tito i prvu veliku pobedu u hladnom ratu nad Sovjetima. Nakon Staljinove smrti vraća se u zagrljaj Sovjetima, da bi do kraja života vešto i znalački, mora se priznati, lavirao između istoka i zapada, izgradivši sebe u svetski poznatog državnika po kojem se prepoznavala Jugoslavija. Koristoljubivi zapad oprašta mu sve gole otoke, jugoslovenske kazamate i mučilišta, što čini i sovjetsko rukovodstvo u Moskvi sa Hruščovom na čelu. Josip Broz je bio majstor političkih zaokreta i preokreta, vešto se provlačeći između interesa velikih sila, bivajući od njih uvažavan i rado prihvaćen državnik. Jugoslavija je pod Brozovim vođstvom postala najprosperitetnija i najdemokratskija zemlja istočne Evrope. Činjenica je da je posljednjih godina ostareli maršal, toneći u godine, gubio osjećaj za stvarnost, pa su glavne pologe vukli mnogi oko njega i iz njegovog okruženja. I sada ću vam reći nekoliko stvari ili događaja koji su me zapanjili, znate, kada uđete u arhive i kada istraživački to počnete da otkrivate, onda naiđete na mnogo događaja za koje nismo znali, za koje nismo učili u školi. I ja sam shvatio da smo mi učili jednu pogrešnu istoriju. Cela naša istorija posleratna, odna predratna, bila je falsifikat. U arhivima Jugoslovenske OZNA i UDBA ostalo je malo od 2.800.000 dosijeja koje je ostavio Ranković ostalo je samo 600.000. Sve drugo je uništeno posle Brionskog plenoma i njegove smene. Znači, otišao je, ali u arhivima, u mnogim događajima, pogotovo ovde u Crnoj Gori, a ja sam to napisao u Bratoubilačkom ratu, i četnička i partizanska arhiva nema razlike, samo što su oni kasnije pisali, pobednici pisali istoriju. Broz je 40. godine se krio u Zagrebu, u vili Srećka Šilo, doktora Srećka Šilovca, koji je bio mason i koji je bio meštar velike masonske lože. Iz Zagreba beži za Beograd u vilu drugog masona Vladislava Ribnikara. Međutim, ne postoji ni jedan dokument, ani izveštaj koji je Ranković pripremao i zbog koga je verovatno i politički nastradao, u kome je vodio jednu značajnu dokumentaciju o masonima u Jugoslaviji, koji su preuzeli vlast posle 1945. godine. Nema ni traga da je Broz bio mason. Interesovao sam se u Moskvi i bili su mi obećali sa važnih adresa da ću dobiti Brozov dosije i da se razreši ta tajna ko je bio Josip Broz Tito. Poslednji put visoki ruski funkcioner, general, šef vojne kontraobaveštajne službe, rekao mi je sa sigurnošću da je Josip Broz bio rođeni Zagorac, da su ga Rusi oblikovali i da je završio sve ruske obaveštajne škole. Tvrdio mi je da se njegov dosije nalazi u predsjedničkom arhivu u Kremlju i da ga je on video. Verujem generalu, mogu vam reći ko je, Leonidu Jašovu, jer on nikada nije lagao. Dao mi je i mnoge druge tajne, otkrio mi mnoge druge tajne, a otvorio mi mnoge arhive. Kao interesantan primer je likvidacija Ive Lole Ribara, partizanska likvidacija Ive Lole Ribara i Ivana Milutinovića. Već pri kraju rata saveznici i Staljin su razmišljali, a pogotovo Kominterna, koja je bila neosporno svetski centar revolucije, koga dovesti u Jugoslaviju. I Staljin je u dokumentima, to se jasno vidi, za predsjednika Nove Jugoslavije bio odredio Ivu Lolu Ribara. Ivo Lola Ribar je čuvene porodice Ribar, njegov otac Ivan Ribar bio je predsjednik Skupštine i Kraljevskoj Jugoslavije, a kasnije predsjednik Avnoja. I Ivo je morao to da plati u Gospiću na tom aerodromu kod Rovara iz prostog razloga što je iz partizanske komande javljeno Ustaškom obaveštajnoj službi u Zagrebu kada će Ivin avion poleteti. I Nemci su poslali zajedno sa Ustašama bombarder koji ga je likvidirao. Ivan Milutinović je likvidiran zato što je bio predodređen za generalnog sekretara Komunističke partije Jugoslavije posle rata. Broz je likvidirao i Josipa Kraša i Rada Končara i Cesarca i mnoge narodne heroje, gotovo sve, Rifata Burđevića, on je nestao tragom, ništa se o njemu nije znalo. Pričao mi je Rajko Kijec, prvoborac iz Hercegovine, ovim zločinima koje je Sava Kovačević počinio po Hercegovini i ovom delu Crne Gore. On je posjedovao desetak brozovih dokumenata o tim likvidacijama. A što se tiče Save Kovačevića, 1983. godine, taj podatak sam našao, Ivana Strižek, bolničarka koja je bila u Dalmatinskoj brigadi, koja se priključila 3. diviziji na Sutjesci, svedoči, koja je bila iz Sigeta Donjeg, kod Trogira, svedoči sledeće. Sava naređuje juriš. Komandant Planić vadi pištolj i ubija ga na licu mesta u čelo. Smem li dalje da pričam? To ona govori u jednom intervju Radio Zagrebu. To je 3 godine posle Titove smrti. Te informacije mi je potvrdio i pukovnik Ijec, koji je bio profesor na Višoj vojnoj akademiji, koji je umro pre 2 godine, a za to su znali i svi iz Titovog okruženja, pa i u porodici Kovačević. Našao sam i ne znam večeras da li je tu, čini mi se da je unuke Milovana Planića iz Vrlje kod Pjevalja. I oni su to znali. Kažu da se Milovan razočaran vratio sa Sutjeske govoreći da je to bila velika izdaja i da je sa njime bio i Božo Bjelica, to je onaj posljednji odmetnik koga su brata ubili pa, u partizanima, pa on prešao kasnije u četnike. A ta sudbina, zla sudbina porodice Planić iz Rulja kod Pjevalja je da su 41. Italijani spalili njihovu kuću. Posle Sutjeske OZNA je spalila novoizgrađenu kuću Planića u Vrulji i proglasila da je Milovan ubio Jezdimira Lovića, koji je kasnije proglašen za narodnim herojem. Upravo nije ga ubio Milovan Planić, nego ga je ubila OZNA. Naravno, to se sve dešavalo i radilo da bi se sakrilo i ta istina, 70 godina je čamila u tome. Što se tiče Draže Mihajlovića, i neću puno, samo sam nekoliko tih slučaja, hteo da navedem u izveštaju kontraobaveštajnog korpusa Britanaca iz Milana, koji sam ja imao u ruci, piše da su Englezi na prevaru, pomagajući partizanima, poslali 2 aviona. Draža se tada krio u okolini Rudog. Bio je bolestan od tifusa i jedva se kretao. I oni su, u te avione su bili maskirani agenti OZNE. Oni su se spustili i kidnapovali Dražu. Nikakav je ovo Kapičić i Penezić, apsolutno, i ona verzija nije tačna. Draža je dopremljen u Beograd i smešten u Topčideru, a za sve vreme dvojnik je bio na suđenju. I sad citiram. 2 agenta OZNE ostavili su dokument. Jedan je bio Petar Mičić, glavni saradnik Miloša Minića, državnog tužioca na suđenju Draži Mihajloviću, i drugi Miodrag Nikolić. Oni kažu da su i saveznici, a pogotovo Staljin, tražili od Jugoslavije da izruči Dražu, pošto i jedni i drugi su se založili za njih. I oni tvrde da je to učinjeno. I ja sam sklon da je to tačno. Iz prvog razloga, zato što nikada Dražin grob nije pronađen, niti će biti pronađen. Zato što on nije tu likvidiran i nije ovdje u Jugoslaviji. Dražin grob je u Sovjetskom savezu, pišu Mičić i Nikolić u izveštajima OZNE, a Čeća Stefanović potvrđuje da je umro 1960. godine u Rusiji. A drugi čovjek koji je sa ovih prostora, Petko Miletić, koji je bio jedna grandiozna ličnost i koji je likvidiran u tom obračunu sa Brozom po smrtonosnim pravilima Kominterne, iako je Tito uspio da ga politički likvidira, on je preživeo sibirske gulage i umro je, piše ponovo Čeća Stefanović, provereni agent Kominterne, ministar unutrašnjih poslova Jugoslavije i najveći prijatelj i pomoćnik Aleksandra Rankovića 1960. godine u Rusiji. Ta dokumenta sam našao i potvrde i u Podbolsku. Tamo je najveća arhiva Kominterne. Ali znate, apsolutno, ja to ne tvrdim. Ja citiram dokumenta. I zaista iz ove tri knjige nijedan podatak niko nije osporio, osim Buda Simonovića koji je vodio polemiku sa mnom oko Tempa i njegovog brata Luke. To je jedna tužna priča, svojstvena samo nama u Crnoj Gori i apsolutno ja se ne bi vraćao na nju. Dakle, trudio sam se da na jedan istinit način razotkrijem delove te naše tamne i teške istorije. Vreme Infobiro u Crnoj Gori, opet ću da kažem, kad sam to otvorio, te dosije koji nisu otvarani 70 godina, onda bih ja isto bio za to da se oni zatvore još 40 godina, da još jedna generacija ode. Pazite, tamo gotovo da nema porodice koja nije između sebe špionirala jedno drugo. I slala na Goli otok. Ali, interesantno, UDBA je to radila strašno. I ti špijuni imali su svoje špijune koji su špijali da li ovi špijuni špijaju na pravi način. I na kraju, zaista ja se za sve ovo zahvaljujem mnogo mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Posebno se zahvaljujem doktoru Momčilu Vuksanoviću, Srpskoj književnoj zadruzi i Srpskom nacionalnom vijeću koje je imalo snage i hrabrosti da sve ove moje knjige štampa i da ugledaju svetlost dana. Zahvaljujem se promotorima, mojim prijateljima, Budu Dubaku, velikom pesniku i književniku, bivšem ministru kulture Crne Gore, jednoj sjajnoj ličnosti, Jovanu Markušu, publicisti, inženjeru, istraživaču, koji je puno uradio na rasvetljavanju istorije naše, a pogotovo našeg nacionalnog bića. I posebno se zahvaljujem gospodinu, da tako kažem, Predragu Šćepanoviću, jednog od perjanica novog doba u Srpskoj, novog modernog doba u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Hvala svima vama, dragi prijatelji.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa predstavljanja nove knjige Dragana Radevića, Kominterna, Brozovi obračuni i likvidacije, koja je održana utorak 11. oktobra u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.